kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat gergele keessa sala ma walakka ajel kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagoobdiyoo dhaa raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa adoolessa 16 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 9 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Ertiraan embaasiisii ka Finfinneetti cufam kaamar deebitee banatte gamkaaniin immoo Amnesty International akka Ertiraan hariyyummaa Itoophiyaa waliin jabeeffachaa mirgummaa isiillee jabeessite akkasuma hedduu gaafate babaaroota oolan soraa haala keeddaamtuu biyya santiin.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaalee biyyattii adda addaa keessatti humnoota walitti bu'iinsota kakaasan ittiin jedhaniin akka gochaa isaaniirra of qusatan hubachiisanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Walitti bu'iinsota naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumame ilaalchisee haala gidduu kanatti jirurrattis gabaasaa kabiraa qabna. Daawwannaa pirezidaantii Eertiraa guyyoota 3 dabraniif Itoophiyaa keessatti geggeessan irratti immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara soorattaa deebina.
Ertiraan embaasiisii ka Finfinneetti cufankaan arda bananii hojiitti jira. Embaasiin kunin durumaaniyyuu arda deebi'anii banan malee durumaaniyyuu waraanaa Eertiraaf Itoophiyaatti cufe amri deebi'aniitiin banan. Furtuu balbala embaasii kanaallee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqiitti kenne. Pirezidaantii Isaayyaas imaltuu guyyaa 3 fixateetiin Finfinnee dhufee fi Itoophiyaa dhufee fixateetiin arbiyya deebi'e. Gamkaaniin immoo hariyyummaan Itoophiyaatiif Eertiraa wayyaa deemtituun achumaan karaa mirgi namaa Eertiraa wayyaa ullee jabeessi irratti hojjechuu malee jedha dhaabii Amnesty International kan mirgi namaatiif falmu. Mootummaan Eertiraa akka mirgi ummati isaa eegamu ariitiin faluu malee jechuun dubbate. Hariyyummaan tuni waan Itoophiyaaf Eertiraan bareedduu waliin dhaban amma irra deebanii qabaachisiisanillee keessattuu waan mirgi namaa dhabiitii Eertiraa keessa jirtu jabeessee falada'uu malee jedha. Seefii Mangago ittaanaan daayirektar mirgi namaa ka Amnesty International damee Afrikaa namni waan fedhe dubbachuu malee sooshaal miidiyaa kaan ammoo damee hawaasummaa irralleetti barreessuuf waan fedhe dubbachuufillee mirguuf qabaachuu malee jedha Amnesty International. Taamcaqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa ka durii Baraak Obaamaa kalee imaltuuf keenya dhaqe. Hojii piroojektii obboleettiin isaa Taa'ilmaan Abbeelota Uumaa Obaamaa keenyatti hojjechuu jirtu laaluuf achitti gore. Hojiin obboleettii isaa hojjechuu jirtu ta'e leenjii ispoortii keessatti hojjetanii obboleettiin isaa tuni isitti hojii tana hojjechaa ture Obaamaan tana ilaaluuf achitti gore. Yoo Obaamaan imaltuudhuuf kana Uumaa fi ittaanaa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootti achitti dhufeetiin deettiyyuurratti simate. Hujum obboleettiin xiyyaa hojjettu laaluuf as gor malee imaltuu jabduuf hin dhufne jedha. Akkuma obboleessa keessanii akkuma nama addunyaa keessa jiru keessa nam tokkootti akkuma ilma Afrikaa addunyaa Afrikaa qabutti asitti isanitti goree jedha Obaamaan achumaan Afrikaa kibbaa torban kan keessa Afrikaa kibbaa dhaqeetiin hujii ulfin pirezidaantii Nelson Mandela pirezidaantii Afrikaa kibbaa ka duriitiif hojjetan achirraallee dubbii dubbachuuf deemuu jira. Hariyyummaan Ameerikaatiif Raashiyaa akkuma durii kaan akka bara kan hammaatti ammaatti hin beeku tun immoo sa'aatii 4 dura jijjiiramtee jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Taatullee wanni keessatti wanta armatti hojjetamuu jiru hedduutti wayyaa'ee jira jedha. Tiraampiif pirezidaantiin Raashiyaa Puutin wal mari'ataniitiin eegii marii hedduu wal mari'ataniin duubatti argatanii jedhanii Finland Helsinki keessatti wal mari'atan akka pirezidaantii Tiraamp jedhetti isaaf Puutin jechuun waan hedduu irratti wal mari'atan gara oduu ispoortii dabarra. Ganna 4tti qophaa'aa ba'an biyyaaf naannoo 200 olitti irratti wal dorgomu 32 keessa filatan lamatti eegee wal ta'an Faransaay mootummaan galatte. Wancaa kubbaa miilaa kalee dhumati irratti marroo 64 taphatanii tapha goolii 169 gale. Tokko wancaa warqii 11 kophaa warqii ta'an namo waan akka akkaatiin galas dorgommii jii tokko ta'an irratti wancaa kubbaa miilaa kalee dhumati ta'an irratti waan hedduutti badhaafam. Adoo tokko dubbannoo wal dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Itoophiyaa shaampiyoona liigii Itoophiyaa jechuun Jimmaa Abbaa Jifaaritti moo'ate shaampiyoonaa ta'e. FIFA dabar. Faransaay dha umdhoofteetiin Kurooshiyaa 4-2 qaariifteetiin wanca kubbaa miilaa addunyaa irra fudhatte taphataan Ingiland Harry Kane goolii 6 galchee kophee warqii badhaafam. Ka Kurooshiyaa Luukaa Moodriik ammoo kubbaa warqii badhaafam. Gurbaan gan 19 ka Faransaay goolii galchi Kiliyaan Mbeemoo ijoollee waanca kubbaa miilaa addunyaa irratti goolii galchan ijoollee haayimaa diriqqoo jedhameetiin badhaafamanillee beeljiyeemii ka goolii tiibeet kortiyoos ammoo gloov yookaan ammoo waan harkatti keeyyataniitiin kubbaa dheegan ka warqii irraa hojjetame. Kawarqii badhaafamanillee kirooshaan biyyi diqqayyoo nama uummata miliyoon 4 wayii qabdu nama hedduuf jala qaariftee as geettee faransaayiin walitti marte. Faransaayi 1998 asitti marroo 2 waancaa kubbaa miilaa mo'atte. Goolii faransaayi lamaan tana lama ijoollee afrikaa galchee fi ijoolleen afrikaa tuni taawaan hedduun badhaasaniitiin yookaan immoo kilaboota hedduu keessatti dorgomteetiin badhaafamteetiin as geettee tanaafuu faransaayi wanti isiin mo'atteen akkasiin jedhu tokko leenjisaan isaanii jedhutti ijoollee afrikaa hedduu waan dorgommii keessa qabaattuu fi jetti dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna 4 duubaatti deebi'an oduu namaaf qabatan.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaalee biyyattii adda addaa keessatti humnoota walitti bu'iinsa akka kaasan ittiin jedhan gochaa isaanii kanarraa akka deebi'an hubachiisanii jiran. Ministeerri ittisaa poolisiin federaalaas dirqama heeraatti kenname akka baatan ajaja kennanii mootummaan federaalaa akka biyyattii tasgabbeessus mirkaneessanii jiru. Abdii ifaa fuuldura biyyattii jiru dukkaneessuu humnoota hawwaniif uummanni carraa kennuu hin qabu jechuudhaanis waamicha dhiheessanii jiru. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti guyyoota 3 dabraniif Itoophiyaa keessatti daawwannaa hojii geggeessaa turanii arra gara biyya isaaniitti ka deebi'an pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif jila isaanii arra waaree dura eega geggeessanii booda dirree xayyaaraa booleetti haala yeroo ammaa ilaalchisuudhaan ibsa kana kennan muummichi ministeeraa Abiy. Gidduu kana yeroo jaalalliif dhiifamni lallabamaa jiru kanattillee naannolee daangaa bulchiisa Oromiyaaf Somaalee irratti lubbuun lammiiwwanii akka dhumaa jiru kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed naannolee daangaa Oromiyaaf Somaalee qofatu hin taane uummatoota Oromiyaaf Amaaraaf Tigraay, Sidaamaaf Walaayittaa gidduutti walitti bu'insoonni akka uumaman humnoonni carraaqan akka jiran hubachiisan. Humnoota walitti bu'insoota kan akka kaasan ittiin jedhaniifis akeekkachiisa kennanii jiru.
የዚህ ሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ራቅ ብለው ክብሪት የሚያቀብሉ ነዳጅ የሚያቀብሉ
ምን ስልቡ ለሞተ ከና ከነን ከለትዳን እትርማታን ቆፈ ከንላለቶ ቶንታነ ከነን ፈገኘ ረዳበተኒ ክብሪት ይብደቀብሲ ዙትከነን ከነን ዘይተ ቦባፍ ቁርአን ይጥጣተን ወልት ቡንሰ ነሞታ አፍራኮ ሰበባ ሰናን ኡመ ሙከሰቶ ፊ ጉደቹ ዋንጅሩ ከነን ይትፈካቱ ነሞኒፍ ጉርሙሌን ጎቻ ሳኒ ከነራ ኮፍቁሰተን akeekkachiisuun fedhaa jiran muummichi ministeera Abiy. Ammaan booda kanneen gochaa kan uuman irrattis ta'e kanneen itti hirmaatan irratti raayyaan ittisaaf poolisiin federaalaa tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatus hubachiisanii jiru.
የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በየትኛውም ቀጠና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ
ሚኒስትር ኢትሰብያ አክስመስ ፖሊሲን ፌደራላ ሰዓቲ ከናጀል ቀቤ ጎድና ከም ከሰትዩ ከነን ኡመታፍ ኡመታ ወልት ቡሰን ከነን ጎቻሌ ልቡነ ማበለሰኒ በለስሰን ከሰትር ማተን ነሞተ ኡንፋፍ ዳበቶ ተሰረ ድረት ተከድ እሰን ግዱ ሰኑ ዳን ረኮሌኑ መማጅረን አከተስ ገባዋን ኢትጋፈተመ ቢያ ፈራ ሳኒ ረጅሮ አከባህተን የሮ ሆጂ ሳኒ ወጀተኒስ አንገደን ዳመት ከንከሳስ ሶከንታኔ kan balleessu akka hin taane kasaaraa dabalataa kan fidu akka hin taane hojii ogumaa beekumsaaf ragaa irratti hundaa'e hojjechuudhaan lubbuun namaatu hin bayin qabeenyaan utuu hin barbadaa'in qaamni utuu hin irratiin haala nageenya itti bu'u uumuudhaan ga'umsa oguma keessanii akka agarsiistaniif irra deebitanii kan biyyi isiniin boontu ta'uusaa akka hojiin mirkaneessitan galfata wajjinan isin hubachiisuu fedhaa jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walitti bu'insoonni amma mul'atan kun jijjiirama haaraa jalqabamee jiru akka gufachiisuu hin dandeenye irra deddeebi'anii ibsaa turan. Kaleessa galma mileeniyemii keessatti qophii araara Itoophiyaaf Eertiraa ilaalchisuun qophaa'e irratti kanuma irra deebi'uudhaan deemsa jijjiirama kana duuta akka garagalchuu hin dandeenye dubbatanii turan.
Dhaggeeffattoota keenya ammamummaa duree keenya taanutti ceenaa godinaalee Oromiyaa 3 keessatti humni liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee kaleessa aleellaa banee garii ajjeessee kaan madeessuusaa jiraattonni godinaalee sanaa dubbataa jiran jaalannetu qindeesse.
Haala godina Gujii keessaa kan naaf ibsan hospitaala Nagalleetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Gizaachoo Roobee akka ibsanitti
jiddukan walita buinsa tujira aga amatiti namoni gara digdemi torbata ni namani danga ratti dufanu yala nubura argacha jiru
danga kamir ratti mi damani
godina guji ana gumi eldallo nannonisa addat malka hola aloye jedama magara nagellerra kilometra dibatokko fi aga dibatokko shantama fagata iddo kanatti ummanni idame gara feenyatti dufani yala majiru aga amatiti emidantonni orsise bulan keenya gara digdeni torbatitti siku nuguratti yaalamaa jira godina baalee aanaa maddawulaa burraayis namni tokko nuguratti yaalamaa jira sababa daangaa kanaani inni maddawulaa buus rasaa sumaarruu kutamanii warri godina gujii aanaa gumee eldalloo bakka adda alooyyee damutti rukutaman kunis rasaa sumaarruu kutamanii
rukutamuun isaanii kun yoomi
namoonni digdama ta'anii guyyaa kaleessaa rukutamanii nuguratti yaaliidhaaf gara keenyatti kan dhufan jiru namootaan digdama kaleessa nuura dhufan sana keessa inni tokko garuma keenyatti otoo dhufaa jiru daandii irratti lubbuun isaa handarbe jira namoota kanniin keessa namni lama caba lafeeti waan ta'eef yaala olaanaa wanna isaan barbaachisuuf gara hospitaal haasaatitti riferii nama lama goonee jirra miidhaan cimaan karra gahe gara nama jahaati miidhaanii salphaanii gara namootaan digdamaatirra gahe waliigala isaanii namni lubbuudhaaf sodaachisuu hin jiru miidhaa cimaa namoonni yaalamaa jiran gara nama afuriiti jarri kunis lubbuudhaan ni afuenneeti yaannaa jechaadha.
Hundumti isaanii rasaasaan rukutaman?
Hundi isaanii rasaasaan akka rukutamaniifittiidha wanni ogeeyyii keenyaan adda bahee nuu kennamaa jiru.
Eenyutu nu rukutee jedhu?
Nama meeshaa waraanaa guddaa qabateenii. Wanni kun dhaabachuu hin dandeenye humna hidhatettu miidhaa kana nurra gahaa jira kan jedhamu kana kallattiidhumaan nuu kaasaa jiru.
Godina Baalee keessatti walitti bu'iinsi jiraachuus jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Godina Baalee gammoojjii dalloomannaatiin naannoo maddabalaa buutiiti. Karaa aanaa dalloomannaa gandoota gammoojjii hedduun ammaan tana aggaammii hamtuutu taasifamaa jira. Guyyarra guyyatti har'a nagaa jettee yoo ati bobbaafachuudhaaf loon kan kee qabattee yeroo baatutti. Ummanni kun hidhannoodhaan socho'an waan ta'aniif uummata osoo ofirraa quba hin qabaatiin loon ofii tikfatan re'ee sigaala fi bobbaafatan irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu miidhanii ijoollee xixiqqoo dabalatee jechuudha. Miidhisaa fi poolisiin Oromiyaatiis kanneen naannoo sanitti argaman dhimma kana tasgabbeessuuf yeroo achitti dhiyaatanitti isaanumarrattu dhukaasa banamee guyyaa deemgaddaa jechuudha. Dirree Luuccaa bakka jedhamtu aanaa maddoolaa buu keessatti poolisiin lama akka ture beekamaadha. Sangoofaa miti nama hanga ammaa hin argaminitu jira. Fakkeenyaaf guyyaa irraa Suruur Huseen nama jedhamu jechuudha. Guyyaa sadi guutuu dhabamee achi buuseen isaa dhabamee jechuudha. Baddaa kan keessatti dhabamee ture amma argamee amma hospitaala dallomannaatti yaalamaa jira yeroo amman kana.
Loltoonni ajjeefamuu yoom?
Guyyaa jimaataati. Miseensa poolisii Oromiyaa kanneen aanaa Moddoolaabu ganda bidiree yookaan magaalaa bidiree keessa qubachaa jiraachaa akka turan. Har'allee gandoota aanaa dallumannaa jala jiranii fi aanaa maddoolaa buu jalatti argaman gandoota hedduu uummata Somaalee kanaan waldaan galchan gandoota Sabarraaq jedhamu Waaqdabar jedhamu jarasiin jechuudha hidhatanii dhufuudhaan aggaammii taasisaa jiran aggaammii kanaas faana dhawanii poolisiin Oromiyaatii fi milishaan naannoo sanitti argaman waan kana tasgabbeessuudhaaf yeroo itti deemanitti isaan jalaa riphanii yookaan bakka dahannoo tolfachuudhaan. Haala sodaachisaadha.
Warra kamidha warri kana hundumaa godhu?
Qaama kana jennee yookaan ammoo murteessuudhaaf hedduu kan nama dhibu maaliif yoo jettee waraanni maqaa Somaaleetiin yookaan miliishaa Somaaleetiin haa deemu malee warri isaan duubaan yookaan isaan humna ta'anii fi isaan gargaaruudhaan waliin argaman amma durallee ijoollee waraanaa yookaan uffata waraanaa uffachuudhaan achi keessatti makamanii ID yookaan waraqaan eenyummaa isaaniillee harkatti argame. Warra waraana jechuun mootummaa silaa federaalaa kan Itoophiyaatiin hoogganamu miseensota poolisii federaalaa miseensota makalaakayaa kanneentu ragaalee akkanaatu irratti argamaa ture. Rakkinni kun walxaxaadha. Maaliif yoo jettee uummata kana waliin dalagachuu turan aanaa maddoolaa buu keessatti fakkeenyaaf oraaliidhaan fe'anii kutaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraa irratti taasifamaa ture sukkaara fe'anii oraaliidhaan kadeemuu turan Somaaleerraa jechuudha. Somaaleerraa. Gara biroo geeffatan gara biroo irraa gara Somaalee geeffatan ooraaliidhaan jechuudha. Ooraaliin kun ammoo kan mootummaati. Ragaaleen akka waraqaa eenyummaadhaa harkatti qabame shakkii namatti uumullee hin jiru eenyuun akka ta'e.
gaafataman waajira dhaaduwo aanaa obbo Tasfaayee Abbabe waa'ee kanaa gaafatamanii?
Aanaan keenya aanaa namootii keessa aanaa ishee tokkodha. Aanaa dhalloowwanaati. Ganda Barraaq Zoonii Waaqdabar bakka jedhamu mattoota naannaa Sumaalee irraa keessa qabeenya isaanii irraa dhukaanii dhufanitti naannaa kana jira. Laga Rabbii bakka jedhamu sana bilchaa keenya hidhataa keenya keessaa nam tokko rasaasaan dhaabee amma hospitaala seenee jira. Wanti nu bira jiru akka waliigalaatti kanadha.
Maaltu rukute hin beekama?
Ni beekama kan rukute. Warreen naannaa shanirraa hidhatanii deeman gaama warra Sumaalee abulchiisa naannoo shanii.
Yoomidha?
Kidaamee naannoo sa'a afurii walakkaa. Ganama keessaa jechuudha. Ofumaa seenanii akkana godhan. Hinduun rasaasaa miilu isaatti rukutamee hidhataa gandaati.
Haalli nageenyaa ammoo maal fakkaata ree?
Ganda Barraaq naannoo zoon Waaqdabarii fi Malkaarratti bakka jedhamu sanatti haalli nageenya amma jiru kun gamaa gamanuma jedhama. Akka waliigalaatti daangaan garuu hintu hatama. Bishaa qabu bishaan hin jiru. Bishaan naannoo. Yaaddoon yeroo ammaa kana qabnu qaamni hidhatee socho'u naannaa shanirraa gara daangaa keenya irratti kan socho'u ni jira. Kana duukaa wal qabatee aanaan keenyaa na gammoojjii waan ta'eef tokkoffaa karaa dheeraadha kiloomeetirii 86 aanaarraa bakkisuun kan inni fagaatu malkaan amma hin jedhe kun. Kanaaf sodaan nageenyaa naannaa sanatti nuquunnamuu danda'a kan jedhu sodaan kan akka aanaatti.
Gama kaaniin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Daarim bakka jedhamutti haala jiru jiraataan tokko naa ibsaniiru.
Tiyaa jimmataa amma. Waraana hojiidhaan nu fardisee gartee kawwee gartee gurguddoo fidatanii kana gartee waan dheedhaa beekeen kana nurra dukkaasanii nurra dukkaasanii namni hojiilee nurra argatan nama sadii nurra argataniif amma deenyadda nama sadii nurra dhaawwan.
Gaafa kam?
Jimma kanuun jeenya kana jimma kan jeenya kana keessa. Rasiit Usmaan Ali Shoojaan kan wareegame. Amma eeganaa kan talagalanii amma fuula kan jiru taa'anii akka nanni barbaadan gaa waan amma isaan kurfaa'anii taa'anii jiranii barbaadu jireenya amma.
Achuma naannoo keessan jiru?
Aanaa Cinaaksanirraa illee dirmachuu takka illee harka nalutti armumatti sabaa goozoomee nu jirra malee waan ifatan dirmachuu nu bira dhaabbatan illee ni jirtu karaa Oromiyaa amma haraa aanaa Cinaaksanirraa waan Oromo nu dirmatu kan maaliin jettee qabalee keessa nu dirmatu illee xoortee nurra kophaa keenya keessaafnee akka jirra guddoo nu dhageessu jirtima. Uummata foon nu afaan gargaar jira gargaarisa Oromiyaa haraa kan nuuf illee ba'uun dandeessanii yaada jiruun dhoorkanii itti rakkoon qofaadhaa amma maqaa dhabdee karaa namtii jiraa namni tokko kan nuuf qabu jiru.
Har'a dhukaasi jira ture kaleessi dhukaasa jira ture.
Warreen jiru deengatti ni jira kanneen si musuun kan jimmataa sun kaakan dhibbuun dhukaasni irraa fi kale. Yoo nama tokko nurraa ajjeesanii nama sadiif nurraa dhaawwan akka araddaa ta'een akka amma nama sadii walii gala walii nurraa lulume manatti.
Kan rasaasaan dhaaman.
Rasaasaan dhaawamee nurraa wareegame nama sadii.
Jarri gaa gara bulchiisa naannoo Somaaleetti deebi'anii dhaqaniiru.
Warreen naannawa Somaaliidhaa amma karaa. Isaanii iftoota diiganii isuma taa'u jiran waraanni isaanii taa'ee jira amma eeganaa lukaasuudhaaf deemin amma. Meeshaa waraanaa gurguddoo irra qaban qawwee gartee gurguddoo kan waan ijaanee beekan ijaanii kana nurratti asidhanii nuti waan qawween kan itti xiqqoo taasisan jecha fa'aa akka gaariitti dhukaasa wallaayi akka gaariitti rakkoo hojii nurra geeffatan namni nyaataan ta'e.
Isin jiraattonni immoo maalitti dhukaastu maal qabdu?
Amma nuti. Ilaa baranaa fi meeshaa ilaa baatee kudha tokkoo qabamee isaa fayyadamu jira amma egaa rakkoon waddiyaa jira waan amma duraatiif jirreef waan hammatee har'aatiifis hin jirre jechuu amma rakkoon karaa rakkina guddaadhaa jira karaa hawaasa keessaatti rakkoodhaa jira. Bifa midhaan gaarii jiru kanaas amma karaa waan itti raayyina ni tokko kan nuuf qabu jiru kan nu gargaarsa tokko nu qabnu poolisiin tokko kan Oromiyaadhaa kan harmootti hin gargaare tokko hin jiru.
Itti aanaatti gaafatamaan bulchaa aanaa Daarim obbo Baarnus Adame. Deebii naa kennaniin.
Waa'ee babaatiin rakkoon jechuun lammii irra gahu jiru. Illaa hanga ji'a sagalee kan geenye. Jidduu kana wallaahi hanga kaleen fi deengaddee akka rakkoo jechuu ji'a jechuu jira. Namoota meeqaan ta'u kan daawwaamee fi kan ji'a jechuu nama gallaa miidhaan jechuun irra geessee jira.
Nama rukutamee jira? Meeqa?
Nama ja'a.
Kan rukutame? Eessatti?
Addaa daarii mu'uun bakka ijaanii.
Kan du'ee jiraa?
Kan du'ee kan lubbuun baatee battalatti lubbuun baatee nama tokko. Kama jaalee nama jaan.
Yoomi dhagaa?
Guyyaa deengaddaa. Rakkoon sun nooma harkaa rakkoo jillee hanga har'aatti illee walumaa jiru taa'u jillee rakkoon sun wanta katam formata kabdu illa ngaratile kaman wolbire wolmugire kenyeti kawol frawle gujigamale woni illa ngaratile woni danje gujiru injirto de alma amma ta tikiji gujigamale fakata yaka amul mulatu ga alma amma ta tikiji gujigamale wan angam mandura trawo yamsa arku jiru mutumulatu
enyu borri hidata anni senin rukutu kun
niyu bolidi
akamitti bartan
niyu bolidi taw kana kam federala ti tu hiddu ne nyisana da anga jiya sagali ti ho ramadira en kanu kuni kanu gudura wodo nu ni adda malato dani woni ti gino meisha ni san illa anga kale dinga jira ti meisha lu dukhaba ma jirtu meisha green meisha gurgudda sagale sa meisha moto mamale kami bira ofatu indin dinya taw sa meisha kuni green gurgudda dan rokotu jira
jarri hundumtu warra bulchisa naanno somaale raahidate liyu haayli dajettani amantu
sakkee dakana goisan tawu saane tiyamanne jibaran bulchisa naanno somaale tawu saane tiyaman sakkee dakana go kaisan daate ubanne jibaran ne ilangara aan tele breaking jira ilang tu yasani aan breaking tore wallahi ra kochin tu jira anga gendangete tara daradeti gendu ra kaisa raashi nasani yolti bunanne anga ha diina dura labatani anga diinu kone talabraati kanene etratti gaaram suma katti rakko jiddu rakko amma ta kay jiddu wallahi amma yo gartene jatt
dagge foto ta kenya kanen yaada sani nu kenna maragalate facca kanu manen kana ratu mura anjal ne gammadat
kada gaji sanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti Presidentin Ertraa Sayyaa Safawarqi daawwannaa hojii guyyoota sadiif Itoophiyaa keessatti geggeessaa turan arra xumuratanii gara biyya isaaniitti deebi'an. Arra ganama mana mootummaa keessatti sirna geggeessaa Presidenti Sayyaasiif godhame irratti Presidentin Itoophiyaa Dr. Tashoome Mulaatu dhiifama Dr. Mulaatu Tashoome badhaasa kennaniifii jiran. Tujubeen kanarratti gabaasa qindeessite qabdi kunooti.
Presidentin Ertraa Sayyaa Safawarqi sambata darbe jechuun adoolessa 14 bara 2008 innaasaan buufata xayyaara booleegaan muummicha ministeera Abiy dabalate bulchaawwan naannoo abbootii amantii ministeerota namoota beekamoof artistoonni simannaa ho'aa godhanii fi jiru. Daawwannaan seena qabeessattiin jedhame kun biyyoota lamaan gidduutti waggoota 20 kan ture dura dhaabbannaa waraanaa xumuraan ga'uuf tarkaanfii guddaa ta'uunsaallee ibsameera. Muummichi ministeera Abiy torban darban keessa innaa Ertraa daawwatan biyyoonni lamaan embaasilee isaanii banuu akkasumas daandiin balalii jalqabuuf waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaanti Isaayaas mana mootummaa keessatti afeerraa laaqanaa godhameef irratti haasaa dhageessisaniin kanaan booda uummata Itoophiyaaf Ertraa uummata lama jedhanii qaamotiin ibsan yoo jiraatan dhugaansaa kan hin galleefi jedhanii turan. Dhaggeeffattoota keenya waayilli keenya Tigist Gammee sanbata darbe as istuudiyootti argamuudhaan jiraattota Finfinnee keessaa simannaa sana ilaalchisuudhaan Dubree Feeneet Girmaa haasofsiistee jirti akkas jetti.
Ani Finfinnee keessan jiraadha. Finfinnee keessa naannoo kiiloo 6 jiraadha. Simannaa isaa kanarratti waan baay'ee namatti toludha. Keessattuu boolee keessatti uummanni Oromoo bakka duraan boolee bulbulaa jedhee bakka duraan itti yaamamaa ture keessatti. Simannaa isaa irratti uffata aadaa adda addaatiin faayamanii akkasumas immoo warri toollee warri qeerroonni farda isaanii faayatanii akka aadaa Oromoo akka duudhaa Oromootiitti gaafa keessummaa ta'e kana simatanii waan baay'ee namatti toludha waan baay'ee nama gammachiisudha. Masaraa mootummaa keessatti erga seenanii booddeellee Oromoon achi keessatti wal ga'ee haala duudhaa kaasuun akkaataan isaan keessummaa itti simata waan baay'ee nama gammachiisudha. Keessattuu immoo masaraa mootummaa keessatti. Haadhi takka gaafa seeni faayaa Oromoo faayisee toonii masaraa mootummaa keessatti aadaa Oromoo kanaan faayisee gaafa badhaasa isaa kennitu waan baay'ee nama gammachiisudha. Addunyaa irrattillee Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon aadaa akkamii akka qabu Oromoon duudhaa akkamiitiin akka bulu sirna akkamii akka qabu addunyaa irratti waan baay'ee nama barsiisudha waan baay'ee namatti toludha. Darbees ammoo kennaan pirezidaantii kabajamuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa kennaa. Obbo Isaayyaa Safawarqi kennanii farda eeboodhaaf ijaarsan inni kun akka biyyattiitiitti Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon maaliin akka bulaa akka ture Oromoon gaafa waraanni waan biraan hin jirre sana eeboo gaachana isaatiin akkamitti akka bulaa ture akkamitti akka biyya bulchaa ture waan kun waan biyyattii keessa Itoophiyaa keessatti miti waan akka guutuu Afrikaatti illee waan miidiyaa kanarraa namni waan kennaa kanarraa waan addaa waan barateedha. Akka waliigalaatitti guyyaa har'aa oolmaan booleetii fi oolmaan araa kiiloo situaanidhee Hacaaluun Hundeessaa. Kina keessatti taateen Oromoon anarra ta'ee akka waliigalaatitti waan baay'ee nama gammachiisudha.
Dilbata kaleessaa jechuun adoolessa 15 bara 2018 immoo galma mileeniyemii keessatti sirna qophaa'e irratti pirezidaant Isaayyaas afaan Amaaraan haasaa dhageessisanii jiru.
Kubur Itoophiyaa hey. Kubur
ummata Itoophiyaa kabajamoo fedhii gaarii kan nagaaf jaalalaa ummata Eertiraa ennaan isiniif dhiyeessu gammachuu natti dhagaame ibsaa. Gama kanaan jijjiirama dhugaan guutame injifannoo seena qabeessa argameef baga gammaddan.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis pirezidaant Isaayyaasiin dursanii haasaa dhageessisanii turan. Isaanis haasaa isaanii keessatti walitti bu'uu waliin falmuuf akkasumas badiif dalaguu gidduu adda addummaan akka jiru ibsanii jiran. Adda addummaan barbaachisaa ta'uusaa ibsanii adda ta'uun yoo hin jiru ta'e inni kan biraan hin barbaachisu jedhan. Adda addummaa keessa sochiin akka uumamuu danda'ullee eeraniiru.
ሁለት ሰዎች በሁሉ የሚስማሙ በምንም የማይለያዩ ከሆነ አንደኛው ሰው ያስፈልግም የሚያክለው ነገር የለምና
ነሞኒ ለማ ዋማራን ዮወሊ ገረን ዋን ተኮኒ ለዮ አደንታኔ ከንሰግት ዋን እንጅራኔ ገራገሩማን ዮት በከን ወቀበሳ ኡቱዋ ወሊትምቡ ተይ ኢብድምቦ ባውቱሬ
ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ሄረገ አከፈከኛ ትፈጣቹዳንሌ Aniif Isaayyaas innaa walitti ida'amu nuyi ta'uudhaan waan baay'annuu fi jedhan nuti walitti ida'amuu qofa utuu hin ta'in ida'amuun keenya hir'isuus qaba jedhanii kan inni hir'isuus hammina haaloo jibba dhibaa'ummaaf hattummaa biyya jibbuuf uummata tajaajiluu dhabuun ni hir'atu jedhan. Dilbatuma kaleessaa weellisaan Oromoo beekamaan Hacaaluu Hundeessaa galma sana keessatti argamuudhaan geerarsa onnachiisaa dhageessisee ture.
ka'een irraa diddichaa takkarfaa isaa dinnichaa kakeen irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa amalee koo qamalitti yaasee boongoorra utaaltu harki cincinciitti dhalee akkamiin rafnee bullaguun duraan otoo eegnu jiinni boroo daangalee akkamiin rafnee bullaan utoo jaalala jenna diinni ammas nuun ciisne kunoo mi'eessoo galee rasaasaan nu waxalee nurraa dhoowwii yalammaa nurraa dhoowwii yalammaa nurraa dhoowwii yaabiyyi nurraa dhoowwaa yaabiyya yookaan qeerroottaniyyaa
akkasitti ture ummata galma sana keessa jiru miira ho'aadhaan kan inni dadammaqsaa ture Hacaaluun. Pirezidaant Isaayyaas sa'aatilee hanga tokkoof mana mootummaa keessatti sirna simannaa geggeeffameefiin booda hawaasaatti kan argamu indastiriyaal paarkiin daawwachuuf gamasitti imaluun isaanii ni yaadatama. Achittis uummati hawaasaa sirna ho'aadhaan simannaa isaan godhaniifi pirezidaant Isaayyaas galateeffataniiru. Ganamas akka aadaa Oromootti lammiiwwan Oromoo afeerraa ciree godhaniifii jiru. Turtii pirezidaant Isaayyaas keessaa hojiiwwan ijo hojjetaman keessaa kurna lama waan ta'uuf cufamee kan ture embasii Eertiraa muummicha ministeeraa Abiy waliin ta'uudhaan irra deebi'uun bananii jiran. Jilli pirezidaantichaan hoogganame muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin dabalatee aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa har'a buufata xayyaara booleetti argamuudhaan pirezidaant Isaayyaasiif geggeessaa godhaniifii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180 115 dibasadif sodoma kun kuda shanif dibajafa furtamaf kun kuda shanif dibator barrat meter bandi dibdemila yokan kilohertz kun kuda sadif dibasaddetif jatamarrat akasmas meter bandi dibdemishan yokan kilohertz kuma kuda tokof dibator bab dibdema kuma kuda lamaf dibatokof kudanif kuma kuda lamaf dibatokof sodomarrat witata agajmatat kopya fan romotin debartu asratrawata kopi boruti walittedebina nagatbula amma sagantafa namaratu tifufa